Գլուխ 12-րդ Ուոլինի դաքլի տունը լայն արձակ էր ու ամուր, լավ կառուցված։ Ներքին հարկը քարից էր, գորշ շերտաքարից, որը երբեմնի այնքան հարգի էր Պենսիլվանիայի և Նյու Ջերսիի շինարարների մոտ։ Վերին հարկը փայտից նախշականդակ վերնաճակատով և արևմտյան կողմի մեծ պատշգամբով, որտեղից գեղեցիկ տեսարան էր բացվում։ Տունը այգու մեջ էր, մոտ երկու ակր, շերտաքարի ոչ բարձր պատով պարսպապատված, ծաղկաթմբերով և համաչափ ծառուղիներով, որոնց երկայնքով քարե նստարաններ էին շարված։ Բայց այս բոլորի մեջ չկար այն բնական հմայիչ գեղեցկությունը, որով աչքի էր ընկնում Թորնբրոյի դաստակերտը։ Իսկույն երևում էր, որ Ուոլինի տունը անհամեմատ ավելի թանկ էր նստել։ Այդ մասին էր խոսում ամեն ինչ, պատերի շարվածքից մինչև արտաքին հարդարանքը, բայց բավական էր միայն պատկերացնել Լևեր Քրիկը և նրա ծաղկազարդ ափերը, Սաղարթաշեն հինավուրց տաղավարը, Թուջե բարձր պարիսպը, որն այնքան ներդաշնակում է Թորնբրոյի հին տան ճերմակ պատերին, որպեսզի պարզ դառնար, որ այդ երկու տները համեմատել նույնիսկ չի կարելի։ Եվ այստեղ բանն այն չէր, որ Ռուֆուսը ավելի նուրբ ճաշակ ուներ, քան Ուոլինը։ Այս տեսակետից տարբերությունն առանձնապես մեծ չէր նրանց միջև։ Բայց Թորնբրոյի դաստակերտի տունը կառուցել էր մի ճարտարապետ, որն անհամեմատ ավելի շատ էր հասկանում և գնահատում գեղեցկությունը, քան նրանք երկուսը միասին։ Գեղեցիկի նրա զգացողությունն էլ հենց նրան օգնում էր ստեղծելու այն, ինչ բարեբախտաբար կարողացել էր նկատել ու վերականգնել Ռուֆուսը, և որի նկատմամբ այժմ անտարբեր չէր Ուոլինը։ Թորնբրոյի շրջակայքում կատարած զբոսանքից և Միսիս Էթերիջին այցելուից հետո, Ուոլինը իր կնոջը պատմեց այն ամենը, ինչ այդքան ուժեղ ազդել էր իր գեղագիտական ու կրոնական զգացումների վրա։ Նա կնոջը պատմեց Թորնբրոյի իր նախկին տեսքով վերականգնված դաստակերտից ստացած տպավորությունները։ Այնուհետև նկարագրեց Միսիս Էթերիջին կատարած իր այցելությունը և խորին վստահություն հայտնեց, որ Խաննա Բարնսը ու Միսիս Էթերիջը իրենց հավատքի ուժով աջակցել են Ուիլյամ Էթերիջի հրաշալի ապակինմանը։ Միսիս Ուոլինին, որը խորապես աստվածավախ մի կին էր, հուզեց ու հետաքրքրեց ամուսնու պատմածը, և նա համաձայնեց, որ իսկապես լավ կլինի մոտիկից ծանոթանալ Բարնսների ընտանիքին։ Այնուհետև մի շաբաթ էլ չանցած, Ուոլինները այցելեցին Թորնբրոյի դաստակերտը, որտեղ Ռուֆուսն ու Խաննան նրանց ցույց տվեցին ամենասրտագին ընդունելություն։ Պետք է ասել, որ Ռուֆուսը բավականին շոյված էր Ուոլինի այդպիսի ուշադրությունից իր և իր ընտանիքի նկատմամբ։ Այսպես սկիզբ դրվեց Ուոլինների և Բարնսների ընտանիքների բարեկամությանն ու մոտիկությանը։ Որոշ ժամանակ անց Ռուֆուսն ու Խաննան Ուոլիններից նամակով հրավեր ստացան ընտանյոք հանդերձ ճաշելու իրենց մոտ, Դաքլում։ Շաբաթվա առաջին օրն էր, և Սինտյան, ինչպես և Բենիշյան, Օքֆորդից տուն էին վերադարձել։ Բոլոր Բարնսների վրա, թերևս Խաննայից բացի, մեծ տպավորություն թողեց Ուոլինների տան շքեղությունը, կարմրափայտի նախշադրվակ կահույքը, պարկետի վրա փռած գորգերը ու գազանի մորթիները, գեղեցիկ մեծ կահակները, ծաղիկներով ու դեկորատիվ բույսերով։ Երբ բոլորն արդեն տեղավորվել էին հյուրասենյակում, ներս մտավ ծառան, բերելով արծաթե միսկ ու տեղ, մրգահյութով լի բարձր բաժակներով, որ խիստ զարմացրեց և նույնիսկ փոքրին չփոթեցրեց բարձրաշխարհիկ սովորույթներին անտեղյակ Բարնսներին։ Կորնելիա Ուոլինը իսկույն համակրանք զգաց Խաննա Բարնսի նկատմամբ, իսկ Ջասթես Ուոլինը, զրուցելով Ռուֆուսի հետ, ավելի ու ավելի էր զարմանում այն անկեղծությամբ ու պարզությամբ, որով աչքի էր ընկնում այդ մարդը։ Սոլոնը նույնպես տանտիրոջը դուր եկավ իր համեստությամբ զսպվածությամբ, սակավախոսությամբ։ Նա երևի խոհուների բն է, երբ նրան դիմում էին որևէ հարցով, որ պահանջվում էր ձևավորված կարծիք կամ փաստերի ստույգ իմացություն, նա թեթևակի կկոցում էր աչքերը և կնճռոտում ճակատը։ Այնուհետև, եթե չէր կարողանում գտնել արագ ու համոզիչ պատասխան, ժպտում էր սիրալիր, կաշառող ժպիտով և ասում. «Սըր, ես բավականաչափ լավ չգիտեմ այդ առարկան, որպեսզի վստահությամբ խոսեմ դրա մասին»։ Հաճախ նա ավելացնում էր. «Կարող եմ միայն ասել, որ ինչպես ինձ թվում է, այնինչ բանը այսպես է ու այսպես»։ Կամ «Թույլ տվեք մինչև պատասխանելը մտածեմ»։ Նման շրջահայացությունը ոչ միայն Ջաստեսի, այլև պատանու ծնողների սրտովն էր։ Ինչևէ, իր ողջ զսպվածությամբ և արտաքին հանգստությամբ հանդերձ, Սոլոնը շատ հուզված էր, քանի որ մայրը ասել էր, թե ճաշին լինելու է նաև Բենիշյան։ Իսկ նա իրենց առաջին իսկ հանդիպումից և հույս ուներ դուր գալ նրան և միաժամանակ տանջագին կասկածում էր, որ իր այդ հույսը ի դերև կելնի։ Աղջիկը նրան թվում էր այնքան գեղեցիկ, այնքան գրավիչ, և պետք է ասել, նա բնավ, աղջիկը նրան թվում էր այնքան գեղեցիկ, այնքան գրավիչ։ Եվ պետք է ասել, նա բնավ չէր էլ մտածում, որ Բենիշյան հարուստ հոր զավակ է։ Միայն ահա այժմ սկսեց խորհել, որ նրան ավելի շուտ կարող է դուր գալ իր դիրքին համապատասխան որևէ տղա, նույնպես հարուստ հոր զավակ։ Այդ միտքը նրան թվաց այնքան անտանելի, որ նա այլևս չկարողացավ նստած մնալ։ Տեղից բարձրացավ և սկսեց ետ ու առաջ քայլել սենյակում, որ ընդհանրապես չկար նրա սովորույթների մեջ։ Բայց հիմա անսպասելիորեն ծառայեց նրա օգտին։ Քանի որ Ոլինը դրա մեջ տեսավ հարցախույզ մտքի դրսևորում։ Մի հատկանիշ, որ ըստ նրա տևական, թեև գուցե ոչ միանգամայն ճիշտ դիտումների, խիստ արժեքավոր է գործնական մարդու համար։ Բայց այդ պահին գրքերը թևի տակ ներս մտավ Բենիշյան, թարմ, ժպտերես, զարմանալիորեն վայելու չակնված։ Համենայն դեպս Սոլոնին, որը նրան ավելի շուտ տեսավ, քան նույնիսկ հայրն ու մայրը, աղջիկը հրապուրիչ թվաց իր կապտաերկնագույն պարզ շորով, դեղին իրանակալով և քվակերական շորագլխարկով։ Նրա փայլատ դժգունության մեջ ոչինչ հիվանդակին չկար։ Մուգ աչքերը միանգամայն մանիշակագույն էին թվում, իսկ ձեռքերի ճերմակությունը, իսկ ժպիտը, որ նվիրեց հորն ու մորը, առանց հյուրերին դեռևս տեսած լինելու։ Մանավանդ որ Սոլոնը, լսելով նրա քայլերի ձայնը, շտապել էր թաքնվել հյուրասենյակի ամենահեռավոր անկյունում, որտեղ գրադարակն էր, ձեռքն էր առել գրքերից մեկը, Ջոն Վուլմենի օրագիրը, և ցույց էր տալիս, թե կարդում է, սակայն լսելով իր անունը, որ արտասանեց Ոլինը, նա մի կողմ դրեց գիրքը, դուրս եկավ սենյակի կենտրոնը, և Բենիշյային նայելով երկյուղացության հասնող խանդաղատանքով, իսկ թե ինչու նա ինքն էլ չէր կարող բացատրել, ասաց. «Ինչպես ես»։ «Ես այնքան ուրախ եմ քեզ տեսնելու համար»։ Բենիշյան իրենց ծանոթության ամբողջ ընթացքում առաջին անգամ սիրալիր ժպտաց նրան, և Սոլոնը հիացմունքով զգաց, որ իր ներկայությունը չի գրգռում նրան, այլ ընդհակառակը, նույնիսկ ինչ-որ բանով հաճելի է։ «Բենիշյա», ասաց Ջաստեսը, «չէ՞ որ դու ծանոթ ես այս երիտասարդին, կարծեմ դուք նույն դպրոցն եք հաճախել. Նրա քրոջը Սինտիային ևս ծանոթ ես»։
«Այդ էր պակաս, որ ծանոթ չլինեմ», պատասխանեց Բենիշյան. «Ես ու Սինտիան միասին ենք սովորում Օքվոլդում»։
Սոլոնի սիրալիրությունը և Բենիշյայի քաղցր հայացքը սրտապնդեցին Սոլոնին և նա ուժ գտավ ասելու. «Ես էլ ուզում էի Օքվոլդ գնալ, բայց ես տանը պետք եմ հորս. Համենայն դեպս առայժմ պետք եմ»։ Գուցե հետո գնամ։ Մինչ այդ Ուոլինը կրկին նստել էր Բարնսի մոտ և նրա հետ զրույց սկսել օկրուգի այն հին տների շուրջը, որոնք արժեն ձեռք բերել, անհրաժեշտ նորոգման ենթարկել և վաճառքի հանել։ Իսկ Կորնելիան ու Խաննան խորացել էին տեղական համայնքի գործունեության քննարկման մեջ։ Բենիշյան, զգալով Սոլոնին զբաղեցնելու իր պարտքը, շարունակեց սկսած զրույցը։ «Քեզ երևի դուր կգա Ռոքվոլդը», ասաց նա։ «Դասախոսությունները շատ են ու բազմազան»։ Նա թվարկեց մի քանի առարկա, որ այնտեղ ուսումնասիրում են։ «Հասկանալի է, երիտասարդ տղաները առանձնացված են աղջիկներից. Մենք մեր լսարաններն ու ննջասրահներն ունենք, նրանք իրենցը. Բայց մենք միասին ենք գնում Աստվածաշնչի առավոտյան ընթերցանությանը, և մի քանի հատուկ դասախոսություններ նույնպես միասին ենք լսում. Եվ ընդհանրապես այնտեղ շատ լավ է, գրեթե ոնց որ տանը. Կան հյուրերի համար հատկացված շենքեր, շատ հարմարավետ են, և տոն օրերին շատերի մոտ գալիս են ծնողները. Իմ հայրիկն ու մայրիկը նույնպես հաճախ են ինձ այցելում. Եվ ես լսել եմ, որ քո մորաքույր Ֆեբան պատրաստվում է հյուր գալ մորաքրոջ տղջիկներին»։ Բենիշան ուզում էր ավելացնել, որ Սոլոնը ևս կարող էր ծնողների հետ հյուր գալ Սինտիային կամ միանալ մորաքույր Ֆեբային, երբ սա այցելության գա իր աղջիկներին, բայց հիշեց հոր խրատները երիտասարդների հետ ծանոթություն հաստատելու մասին, և որոշեց նախ խորհրդակցել մոր հետ։ Սոլոնը համարձակություն չունեցավ նրա հետ խոսելու նոր հանդիպման մասին, այնպես որ նրանց գործը թվում էր ոչ մի կերպ առաջ չշարժվեց։ Այն մտքից, որ Բենիշայի հետ իր նոր հանդիպումը կարող է այնքան էլ շուտ չլինել, ամբողջովին չքացավ նրա ուրախ տրամադրությունը։ Նրա դեմքը այնպես թախծորեն ձգվեց, որ Բենիշյան, ներզգացողությամբ կռահելով պատճառը, հրաժարվեց իր ընդունած որոշումից և նրան առաջարկեց Օքվոլդ գալ։ Նրա այս անսպասելի համարձակությունը և զարմացրեց, և հիացրեց Սոլոնին։ Նրա դեմքը մի ակնթարթում փայլեց, և արդեն ամբողջ երեկոյի ընթացքում նա ժպտում էր երախտագիտությամբ։ Բենիշյան իսկույն նկատեց այդ փոփոխությունը, դժվար չէր նկատել, և ուրախացավ նրա համար, ու միաժամանակ անհանգստացավ։ Նա հանկարծ հասկացավ, թե որքան թանկ է ինքը Սոլոնի համար։ Նա ամաչեց, որ անտարբեր է ձևացել ու ջանաց շոյել նրան, եթե ոչ խոսքերով, ապա իր ամբողջ վարքով։ Նրա աչքերը Սոլոնին նայում էին խանդաղատանքով, շուրթերը ժպտում էին քնքշությամբ։ Ներս մտավ ծառայապետը և հանդիսավոր հայտարարեց, որ սեղանը պատրաստ է։ Բարձներից ոչ մեկը մինչ այդ երբեք առիթ չէր ունեցել ներկա գտնվելու նման արարողության։ Ուոլինը մոտեցավ Բենիշյային ու Սոլոնին և ժպտալով հարցրեց. «Ինչպես երևում է, դուք խոսելու նյութ գտել եք»։
«Իհարկե գտել ենք, հայրիկ», աշխուժորեն պատասխանեց Բենիշյան։ «Ես Սոլոնին պատմեցի Օքվոլդի մասին, թե ինչպես դու և մայրիկ այնտեղ ինձ հյուր եք գալիս. Սոլոնը ևս կարող էր ժամանակ գտնել, ձեզ հետ գալ, տեսնելու իր քրոջն ու մորաքրոջ աղջիկներին»։
«Իհարկե, իհարկե», ուրախ համաձայնեց Ուոլինը։ «Տեղ որքան ասես կա, և այդ ուղևորությունն էլ շատ հաճելի է»։
«Ինչ լավ եղավ, հայրիկ», զվարթաձայն բացականչեց Բենիշյան։ Եվ Սոլոնը ուրախ, որ գործն այնքան լավ ընթացք ստացավ, քաղաքավարությամբ շնորհակալություն հայտնեց Ուոլինին հրավերի համար։
«Ինձ չէ, որ պետք է շնորհակալություն հայտնես, այլ աղջկաս»,
ասաց Ուոլինը, գրկելով Բենիշյայի ուսերը։ «Չէ, որ առաջինը նա ասաց»։
«Բայց այդ գաղափարը ինձ դուր է գալիս ոչ պակաս, քան ձեզ երկուսիդ»։